Dëgjues së ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pjesëmarrja e serbëve në institucionet të Kosovës mbetet e ngrirë. Konflikti në Ukrainë dominon takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Aksidentohet me aeroplan aktori amerikan Harrison Ford. Në ndishtë një në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç, ka thënë se përfaqësuesit e serbëve nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës derisa të mos zgjidhen problemet e presioneve politike mbi ta. Gjuriç, i cili do të jetë edhe në krye të zyres së re të Serbisë për çështje koordinuese në procesin negocues me institucionet e Kosovës, ka thënë se gjatë ditëve të ardhshme do të mbahet takimi i serbëve të Kosovës me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Duke folur për zyren e re, ai ka thënë se qeveria e Serbisë ka vendosur që të forcojë kapacitetet administrative, kështu që do të tubojë njerëzit që deri më tash kanë qenë të angazhuar në negociata. Konflikti në Ukrainë pritet të dominojë takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që nis sot në Riga të Letonisë. Sipas zyrtarëve të Letonisë, e cila aktualisht kryeson Këshillin e BE-s, bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Ukrainës, përfshirë tensionet midis BE-s dhe Rusisë në lidhje me këtë krizë. Në prag të takimit, shefja politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, ka thënë se ministrat do të konsiderojnë sanksionet shtesë kundër Rusisë për shkak të mbështetjes që u jep separatistëve në lindje të Ukrainës. Lideri i shquar i opozitës në Rusi, Aleksej Navalni, është liruar nga qendra para burgimit në Moskë. Ai ka qëndruar 15 ditë pas grilave, pasi ka shpërndar fletushka që promovonin një protest të planifikuar për datën 1 mars. Protesta është nëndruar në marshim përkujtimor për politikanin opozitar Boris Nemtsov, i cili është vrarë në qendër të Moskës më 27 shkurt. Navalni është zotuar se do të vazhdoj të sfidoj qeverin e Vladimir Putinit. Aktiviteti ju nuk do të ndryshoj, ne nuk do t'i reduktojmë përpjekjet tona, akti terrorist që ka ndodhur nuk ja ka rritur qëllimit të ti, nuk na ka friksuar, ka thënë Navalni duke ju referuar vrasjes së Nemtsovit. Shefi ushtarak i Frontit al-Nusra është vrarë në një sulm ajror. Grupi xhihadist ka njoftuar se edhe tre lider të tjerë janë vrarë së bashku me Abu Homam al-Shamin. Agjencia shtetërore e lajmeve në Siri ka thënë se ushtria ka sulmuar liderët e al-Nusras, të cilët janë mbledhur në veri të provincës Idlib. Fronti al-Nusra është grupi më i fuqishëm që lufton për rrëzimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Aktori amerikan Harrison Ford është plagosur në një aksident të vogël ajror në Los Angeles. Ylli i filmave Indiana Jones dhe Star Wars ka raportuar për dështim të motorit të aeroplanit para se të rrëzohej në një fush golfi. Ai ka qenë me vedije kur mjekët kanë arritur në vendin e ngjarjes, ka thënë një zëdhënës i departamentit të zjarfikësve. Ford, pilot për kohë të gjatë, ka qenë duke vozitur aeroplanin i vetëm në kohën e aksidentit. Djali i tij Ben ka shkruar në Twitter: "Babai është mirë, i plagosur, por mirë." Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pjesën tematike. Legjislatura e re e Kuvendit të Kosovës ka miratuar vetëm një ligj gjatë 3 muajve punë. Në pritje janë ligjet për gjykatën speciale dhe për forcat e armatosura të Kosovës. Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit, thotë se bëhet fjalë për një dinamik të ngadalshme të punës. Detajet nga Arton Konushevci.
Ligji për formimin e gjykatës speciale ai për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, ligjet për sistemin e drejtësisë dhe ato kundër korrupsionit konsiderohen si më të rëndësishme që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës në një periudhë kohore më të shpejtë. Mirpo në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se janë bërë gati 3 muaj që Kuvendi i Kosovës është konstituar dhe vërehet një dinamikë e ulët e punës së kuvendit. Driton Selmanaj nga KDI vlerëson se kuvendi do të hasë në vështërsi sa i përket miratimit të ligjit për gjykatën speciale dhe atë të forcave të armatosura, pasi që deputetët e listës sërbe po bojkotojnë punën e kuvendit.
Dhe ne në mënyrë që mos vim si situata ku të prolongohen edhe më tutje si rezultat i mungesës së deputetëve nga anafakizave, dhe në që është nevojë imediate që të kemi një debat sa më shpejt ose një dialog të mirë fillt. Unë nuk i di nëse këto dialogje ose këto debate po zhvillohen në dyert mbylluna apo me forma të ndryshme të komunikimit, po them që rikthimi sa më shpejt është i domosdoshëm.
Atë kur është themeluar kuvendi i ri, ka miratuar vetëm një ligje dhe ka vetëm dy ligje në përshkrim. Kryetaria e Komisionit për Legjislacion Albulina Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se është për të shqetësuar nga mungesa e ligjeve në kuvend. Ajo theksoi se një gjë e tillë dëshmon papërgjegjësinë e koalicionit qeverisës.
Ky koalicion nuk po interesohet për mirëqenien e qytetarëve, ju e dini gjithë këtë degradim që e kemi, protesta gjithandej, dhe kjo qeveri nuk po e merr mundin që t'i adresoj interesat e qytetarëve përmes kuvendit dhe përmes vendimeve që i merr në qeveri, mirë po përkujtesit për akomodimin e Serbisë në Kosovë dhe një llosjen e ushtrisë krijimtare të Kosovës përmes themelimit të gjykatës speciale.
Haxhiu tha po ashtu se kuvendi ka miratuar një plan legislativ dhe 90% e ligjeve që do të vinë në kuvend janë plotësim ndryshime.
Ne si subjekt politik ndër projekt ligjet më të rëndësishme i konsiderojmë projekt ligji ose pakuja ligjore kundër korrupsionit. Gjithashtu konsiderojmë të drejtë projekt ligjin për referendumin.
Kurse Selvia Halimi, zëvendëskryetare e parë e Komisionit për Legjislacion nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se punët kanë nisur mbarë në kuvend pavarësisht vonesave rreth konstituimit të legislaturës së 5.
Pa kemi të shqetësuar me vonesën e projekt ligjeve që sillën kuvend, po sido që të jetë, mund të them se është filluar mirë dhe besoj që qeveria, gjithsesi ministritë si sponsorizues kryesor të ligjeve, kam parasysh që ta përmbushin planin legislativ i cili ka arë si propozim nga qeveria dhe është aprovuar nga kuvendi.
Halimi, duke mos përmendur ligjin për formimin e gjykatës speciale dhe atë për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, tha se të gjitha ligjet janë të rëndësishme dhe se varësisht nga kërkesat dhe zhvillimet mund të ndodhë që ndonjë ligj të miratohet më shpejt. Që nga data 3 shkurt kur është shkarkuar nga posti ministrit, shefi listës sërbe Aleksandar Jablanovic, deputetët e kësaj liste kanë bojkotuar të gjitha punët e kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bizneset në Kosovë ankohen se paguajnë 50% më shtrenjtë energjinë elektrike gjatë sezonit të dimrit. Faturat e larta, sipas ekspertëve të ekonomisë, po dëmtojnë zhvillimin e këtyre bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bizneset në Kosovë, në veçanti ato prodhuese, nuk po arrin të i përballojnë faturat e larta të energjisë elektrike. Përfaqësues të Institutit për Ulumtime të Avancuara kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se gjatë takimeve që kanë pasur me bizneset këta të fundit kanë bërë të ditur se ndryshimi prej tarifës verore në dimrore që është më i lartë ka bërë që ata të paguajnë më shtrenjtë faturat e energjisë. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se për të njëjtën sasi të prodhimit bizneset detyrohen të paguajnë 50% më shumë faturat e energjisë gjatë sezonit dimror.
Ndryshimi prej tarifës verore në tarifë dimrore mund të shkojnë deri në 30-40 mijë euro për njëjtën provim, për njëjtën sasi të prodhimit. Dhe kjo është një kosto e cilën bizneset nuk po munden ta përballojnë. Andaj do duhet që diçka të ndryshojë. Ajo që do duhet ndodhte është që bizneset të paguajnë thjesht njëjtë edhe me konsumatorët tjerë, e sidomos kjo tarifa dimrore mos të ekzistojë për bizneset prodhuese për shkak se bizneset nuk kanë mundësi që të kushtojnë energji gjatë dimrit, për shkak se ato duhet që ta përdorin të njëjtën maqineri prodhuese, por me një kosto shumë më të madhe.
Gjatë vitit të kaluar, bordi i zyrës së rregullatorit kishte nxjerr dy vendime për ngritje të energjisë elektrike deri në 5%. Çmimet e energjisë elektrike në Kosovë sillen nga 2.54 cent deri në 10.16 cent për 1 kilovat. Përveç tarifës dimrore, e cila nga bizneset konsiderohet e shtrenjtë, problemi tjetër që kanë theksuar bizneset, tregon Demi, është furnizimi jo i rregullt me energji elektrike. Bizneset janë ankuar se në rastet kur energjia elektrike ndalet, shkakton dëme të mëdha në makinerinë prodhuese. Edhe në ulumtimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës, bizneset e kishin deklaruar furnizimin jo stabil me energji elektrike dhe koston e lartë të saj si barierë kryesore në të bërit biznes. Për të dalë nga kjo gjendje jo e mirë e sektorit të energjisë që nga viti 2001 janë bërë analiza nga më të ndryshmet, si nga institucionet vendore, ashtu dhe nga ato ndërkombëtare, për gjetjen e një zgjidhje të mundshme, por që ende nuk është arritur që Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike. Eksperti i çështjeve energjetike Tem Çeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se nuk mund të flitet për zhvillim ekonomik në Kosovë nëse nuk ka sektor të zhvilluar energjetik.
Nëse flasim për një zhvillim ekonomik të vendit, nuk mund të ketë vendi zhvillim ekonomik duke blerë energji me çmime super të shtrejta, se të gjitha ato e ngrisin koston e prodhimit në Kosovë. Sot Kosova është shëndruar në një treg të madh, por nuk është shëndruar në një prodhues i cili prodhues në një kohë të caktuar ka qenë në Kosovë.
Kosova, sipas ekspertëve, duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qyteti Nimrud në veri të Irakut është konsideruar si njën nga gjetjet më të mëdha arkeologjike të shekullit 20. Ministria e Turizmit e Irakut ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë nisur të shkatrojnë edhe mbetjet e tij në vazhdim e demolimit të trashëgimisë historike të Irakut. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë kronikën në vazhdim. Qeveria e Irakut ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë nisur të demolojnë mbetjet e qytetit antik asirian Nimrud në veri të Irakut. Ky është sulmi i fundit i tyre në trashëgiminë historike të vendit. Ministria e Turizmit dhe Antikiteteve ka bërë publik lajmin duke thënë se militantët kanë nisur shkatrimin pas lutjeve të mesditës të enjtën. Zyrtarët e ministrisë kanë thënë se nuk e din ende shkallën e shkatrimit të qytetit historik, i cili është themeluar 3300 vjet më parë me emrin Antik Kalhu dhe ka qenë njërin nga gurët e çmuar të epokës asiriane. Drejtori i zyrës së UNESCO-s për Irakun Axel Plath ka thënë se shkatrimi raportuar në Nimrud është një tjetër sulm i tmerrshëm mbi trashëgiminë e Irakut. Shkatrimi mbetjeve të Nimrudit, që është emri i mëvonshëm arab i qytetit, vjen një javë pasi militantët e shtetit islamik kanë publikuar një video e cila i tregon ata duke thyer artefakte të vlefshme asiriane në muzeun e Mosulit. Zyrtarët irakian druajnë se xhihadistët do të vazhdojnë të shkatrojnë vende të tjera të trashëgimisë së lashtë të Irakut verior, përfshirë edhe qytetin Hatra, i cili është më shumë se 2000 vjet i vjetër dhe nën mbrojtjen e UNESCO-s. Pjesa më e madhe e Irakut verior është nën kontrollin e militantëve të shtetit islamik qysh nga vera e kaluar. Nimrud është konsideruar si njën nga gjetjet më të mëdha arkeologjike të shekullit 20. Më 1988, një ekip i arkeologëve ka gjetur atje një koleksion të bijuterive të lashta. Bijuterit janë shfaqur për kohë të shkurtër në Muzeun Kombëtar të Irakut, para se ato të zhdukeshin nga sytë e njerëzve. Megjithatë, ato u kanë shpëtuar plaçkitjeve të muzeve që kanë pasuar pushtimin e Irakut nga Shtetet e Bashkuara më 2003. Koleksioni i çmuar është gjetur më pas në ndërtesën e Bankës Qendrore të Irakut. Shumë prej artefakteve të vlefshme të Nimrudit janë zhvendosur në muzet e Mosulit, Bagdadit, Parisit, Londrës dhe Gjetkë. Por gurë të gdhendur dhe statuja në formën e demit me kokë njeriu kanë mbetur në vendin e rënojave të qytetit. Pasi Nimrud ka ekzistuar për rreth 400 vjet, qyteti është bërë kryeqyteti i dyti perandorisë lashtë asiriane në vitin 879 para erës sonë. Ai ka qenë kryeqytet asirian për rreth 170 vjet. Rënojat e Nimrudit kanë mbuluar një zonë prej 360 hektarësh. Zona është ende qendër e madhe e popullsisë asiriane të Irakut, por që nga vera e kaluar banorët e krishterë asirian kërcënohen me ekzekutim nga militantët e shtetit islamik nëse ata nuk konvertohen në islam. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.